voor dat ben je moet hossen o een hap.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sandy Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi, Oktoba 28 mwaka 2021. Tunakukaribisha kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na nchi jirani. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, chuo kikuu cha Moi chafungwa kwa muda usiojulikana kutokana na mgomo. Walimu wanasemaje?
Hayo yote yameletwa kwa sababu ya uongozi wa chuo. Niposa hata saizi tunasema ya kwamba kama wako tayari kukutana na vyama vya ama wenye wanawakilisha wafanyakazi, sisi upande wetu kama wafanyakazi tuko tayari hata saizi.
Na katika taarifa nyingine, baadhi ya wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na raia wa Burundi waliokimbia Tanzania wamepinga hatua ya serikali ya Tanzania ya kuwalazimisha wakimbizi wote wa Burundi warejee nchini mwao.
Ni baadhi ya taarifa tunasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Kundi la nchi 12 za Ulaya limeomba Israeli kuachana mipango yake ya kujenga zaidi ya nyumba za walowezi 3,000 katika ukingo wa Magharibi. Ufaransa, Ubelgiji, Denmark, Spain, Finland, Ireland, Italy, Norway, Uholanzi, Poland na Sweden zimetoa taarifa ya pamoja ya kutaka Israeli kuachana mpango huo wa kujenga makazi siku moja baada ya Marekani kukosoa. Taarifa ya pamoja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje za nchi hizo imesisitiza kwamba zinapinga ujenzi wa makazi hayo ya walowezi katika sehemu inayoshikiliwa na Palestina, kwa sababu hatua hiyo inavunja sheria ya kimataifa na kuvuruga juhudi za amani kati ya Israel na Palestina. Hatua ya Israel imepingwa na Palestina. Karibu Wayahudi wa Israel 1475 wanaishi katika ukingo wa Magharibi, hatua ambayo inatambuliwa kuwa kinyume cha sheria ya kimataifa. Palestina inadai umiliki wa sehemu hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limesema kwamba Uganda ndio nchi pekee duniani ambapo shule zinaendelea kufungwa kutokana na janga la virusi vya corona. Masomo yamesitishwa katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa muda wa wiki 77 sasa. Uganda ilifunga shule mwezi Machi mwaka 2020 baada ya kuripoti kisa cha kwanza cha maambukizi ya virusi vya corona. Baadhi ya madarasa yalifunguliwa mwezi Februari mwaka huu 2021, lakini yakafungwa tena mwezi Juni wakati nchi hiyo iliripoti ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni amesema kwamba huenda shule zikaendelea kufungwa hadi mapema mwaka ujao 2022. Museveni amesisitiza kwamba shule zitafunguliwa baada ya angalau watu milioni 5 kati ya milioni 44 kupata chanjo kamili dhidi ya virusi vya corona. Kufikia sasa dozi milioni 2.5 pekee za chanjo zimetolewa. Watu 1,700 pekee ndio wamepokea chanjo kamili. Mpango wa serikali wa kutoa elimu kupitia kwa redio haukufaulu kutokana na ukosefu wa vifaa vya masomo kwa wanafunzi, hasa katika sehemu za mashambani. Maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan yameingia siku ya 4. Waandamanaji wakiweka vizuizi barabarani na wengine kadhaa wakikamatwa. Waandamanaji 7 wamethibitishwa kuuawa tangu Jumatatu. Madaktari na wafanyakazi katika vyumba vya kuhifadhi maiti wamesema kwamba maiti wana majeraha ya kukatwa na vitu vyenye ncha kali. Maandamano ya mjini Khartoum yameitishwa na muungano wa wataalamu nchini Sudan ambao uliandaa maandamano ya mwezi mzima yaliyomuondoa madarakani Omar al-Bashir Aprili mwaka 2019. Video kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha waandamanaji wakipaza sauti zenye ujumbe wa kutaka utawala wa kiraia. Waandamanaji hao wamesikika wakiitisha maandamano makubwa Jumamosi hii Oktoba 30 na kutaka kiongozi wa mapinduzi Abdel Fattah al-Burhan kukamatwa na kupelekwa gerezani alipo Bashir. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan, ambaye ni kiongozi mwenye mamlaka makuu Sudan, alivunjilia mbali serikali ya mpito iliyokuwa na majukumu ya kuongoza taifa hilo katika kurejesha utawala wa kiraia. Wakati huo huo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetaka viongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan kuunda serikali ya mpito inayoongozwa na raia haraka iwezekanavyo. Baraza hilo limeeleza kusikitishwa na hatua ya wanajeshi kutoa madaraka. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Baada ya siku kadhaa za mazungumzo ya kina, mapendekezo yaliyoandaliwa na Uingereza ambayo yaliendana pia na Russia yalitoa wito wa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kisiasa bila masharti, kuachiliwa mara moja kwa watu waliokamatwa na kuheshimu haki ya kukusanyika kwa amani. Azimio la Baraza la Usalama ambalo lilikutana kuanzia Jumanne kwa ombi la nchi za magharibi pia linashutumu kusimamishwa kwa taasisi fulani za mpito, hali ya hatari na kuwekwa kizuizini kwa Waziri Mkuu Abdallah Hamdok pamoja na wanachama wengine wa kiraia katika serikali. Mazungumzo kati ya wajumbe wa baraza hilo ambayo yalianza tangu kutokea mapinduzi siku ya Jumatatu yalifanyika yakigubikwa na mvutano mpya wa ushawishi kuhusu Sudan kati ya magharibi kwa upande mmoja na Russia kwa upande mwingine. Nakala ya kwanza mwanzoni mwa juma ilikuwa imezungumzia juu ya kulaani kwa maneno makali mapinduzi ya kijeshi kabla msimamo huu kuondolewa kwenye rasimu ya azimio. Katika toleo lililopitishwa, Baraza la Usalama linatoa wito kwa wahusika wote kustahimiliana, kujiepusha na vurugu na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu kikamilifu haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na haki kukusanyika kwa amani na uhuru wa kujieleza.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Kundi la karibu wahamiaji 1,000 wanaotafuta hifadhi wameingia katika mji mkuu wa Mexico, huku serikali ikikabiliwa na shinikizo kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuwapa vibali vya uhamiaji haraka iwezekanavyo. Kundi hilo la wahamiaji wakiwemo raia kutoka nchi 8 walianza safari Jumamosi kutoka mji wa kusini wa Tapachula, wakisema kwamba wanataka haki, uhuru na maslahi yao kutiliwa maanani. Wahamiaji hao wamesafiri kwa mguu kwenye barabara kuu kutoka jimbo la Chiapas kwa uangalizi wa maafisa usalama na ulinzi wa wahamiaji. Wana matumaini ya kuingia Marekani. Wamekuwa Tapachula kwa muda wa miezi miwili, ambapo maafisa wahamiaji na tume ya uhamiaji ya Mexico wamewaambia kwamba hawawezi kuwasaidia kwa sababu ni wengi sana. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema kwamba ni muhimu kwamba mamlaka wanastahili kutoa hifadhi kwa wahamiaji wanaomba kwa haraka sana. Maelfu ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati na Haiti wanakimbia umaskini na machafuko, wamewasili Mexico wakiwa na matumaini ya kuingia Marekani. Bei ya mafuta imeshuka kwa kiwango cha chini kabisa katika muda wa wiki mbili baada ya Iraq kusema kwamba mazungumzo ya nchi zenye nguvu duniani kuhusu mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia yataanza tena mwishoni mwa mwezi Novemba. Bei ya pipa la mafuta ghafi imeshuka kwa dola 1 na senti 7 na kuuzwa dola 83 na senti 51. Mwakilishi mkuu wa Iran katika mazungumzo ya nyuklia Al-Bagheri Khan amesema kwamba mazungumzo kati ya Iran na nchi 6 zenye nguvu duniani kujaribu kufufua mkataba wa mwaka 2015 wa nyuklia yataanza mwishoni mwa mwezi Novemba. Makubaliano yanaweza kutoa fursa ya kuondoa vikwazo vikali vilivyowekwa na aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran kuhusu mauzo ya mafuta ya Iran mwaka 2018. Akiba ya mafuta ghafi imeongezeka kwa kiasi cha pipa milioni 4.3 wiki iliyopita, ikiwa ni mara 2 zaidi. Chama kinachotawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress ANC kinakabiliwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa manispaa kutokana na rekodi mbovu ya maendeleo katika sehemu ambazo kwa miaka mingi kimekuwa na ufuasi mkubwa. chama cha ANC kina matumaini ya kushinda kura nyingi katika miji mikubwa kilipoteza kwa upinzani katika uchaguzi wa mwaka 2016 ambapo kilipoteza viti vingi zaidi tangu kilipoingia madarakani kikiongozwa na Nelson Mandela mwaka 1994. Wachambuzi wa siasa wanatabiri kwamba chama cha ANC kitaendelea kufanya vibaya katika uchaguzi huo, wakisema ufuasi wake huenda ukashuka chini ya 50%. Barabara zimeharibika, kuna ukosefu wa maji na nguvu za umeme katika sehemu kadhaa kama Stillbelt, Gauteng na sehemu za Johannesburg zilizokuwa ngome ya chama cha ANC. Kiongozi wa ANC Cyril Ramaphosa akiwa katika kampeni amesema kwamba chama hicho kimejifunza kutokana na makosa yake na kitahakikisha kwamba sehemu za manispaa zinasimamiwa vyema. Kuna madai ya kuwepo ufisadi, ubaguzi na ukosefu wa ajira katika usimamizi wa manispaa. Wauguzi kadhaa nchini Kenya wamefeli mtihani wa Kiingereza ambao ungewawezesha kupata nafasi za kazi nchini Uingereza. Waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe amesema kwamba wafanyakazi wa afya 10 pekee ndio walipita mtihani huo wa Kiingereza kati ya wafanyakazi 300 walioomba kazi nchini Uingereza. Kiingereza na Kiswahili ndizo lugha rasmi zinazotumika katika vyuo vikuu na kote nchini Kenya. Kenya ilisaini makubaliano na Uingereza mwezi Julai kuwaruhusu wafanyakazi wa afya wa Kenya kufanya kazi Uingereza. Mpango huo unatoa fursa kwa wafanyakazi wa afya ambao wamesomea kazi hiyo lakini hawana ajira. Kufikia sasa wafanyakazi wa afya 900 kutoka Kenya wameajiriwa Uingereza. Na maafisa katika mji mkuu wa Russia, Moscow, wamesitisha shughuli zisizo za muhimu kwa muda wa siku 11 kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona. Russia imeshuhudia idadi kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona kuliko nchi yoyote ya Ulaya, huku raia wake wakisita kupokea chanjo dhidi ya virusi hivyo licha ya kutengeneza chanjo hiyo. Idadi ya maambukizi na vifo kutokana na virusi vya corona nchini Russia imeongezeka katika siku za hivi karibuni. Serikali imeripoti kwamba watu 4,096 wameambukizwa virusi hivyo Alhamisi na 1,159 wamefariki katika muda wa saa 24 zilizopita.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu ni baada ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na raia wa Burundi waliokimbilia Tanzania wamepinga hatua ya serikali ya Tanzania ya kuwalazimisha wakimbizi wote wa Burundi warejee makwao. Hayo ni baada ya Tanzania kukiri kwamba usalama umekamilika nchini Burundi na hakuna sababu ya wakimbizi hao kusalia uhamishoni. Mwenzetu Jean Marie Vianney Burundi ana taarifa zaidi kutoka Kigali.
Akitoa maoni yake kuhusu hatua ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kurejesha wakimbizi wote wa Burundi waliopewa hifadhi katika kambi za wakimbizi za mkoani Kigoma kaskazini magharibi mwa nchi ya Tanzania, Vital Shimirimana, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu akiwa pia ni mwenyekiti wa muungano wa mashirika ya kiraia nchini Burundi, FOSKE kwa ufupi, amekosoa vikali hatua hiyo akidai kwamba sababu za usalama mdogo na visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vilivyowalazimisha wakimbizi wa Burundi kuitoroka nchi yao bado vinaendelea kudhihirika nchini Burundi.
Tukasuye kwiyamiriza ingendo ya Tanzania yukwirukana impunzi z'Abarundi.
Tunapinga kwa mara nyingine tena mtazamo wa Tanzania wa kuwafukuza wakimbizi wa Burundi. Wakimbizi hao wa Burundi walikimbia mauaji na visa vingine vya ukiukaji wa haki za kibinadamu ambavyo vinaendelea hadi sasa.
Nubu bikibandanya mu gihugu cy'u Burundi.
Aidha, mtetezi huyo wa haki za kibinadamu nchini Burundi ameikumbusha serikali ya Tanzania kwamba kuwarejesha wakimbizi wa Burundi kwa nguvu ni ukiukaji wa makubaliano ya kimataifa yaliyoidhinishwa na nchi hiyo ya Tanzania.
Tulibutsa igihugu cha Tanzania yuko kwakira impunzi.
Tunaikumbusha nchi ya Tanzania kuwa kuwapokea wakimbizi ni haki inayoheshimishwa na makubaliano ya kimataifa yaliyoidhinishwa na nchi hiyo ya Tanzania. Tunaiomba serikali ya Tanzania kutokiuka haki za wakimbizi kwa sababu hali hiyo inahukumiwa na sheria za kimataifa. Mwanaharakati huyu wa kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi ameyasema hayo baada ya viongozi mbalimbali wa serikali ya Tanzania kuanzisha kampeni ya kuyatembelea makambi ya wakimbizi wa Burundi katika mkoa wa Kigoma ili kuwashinikiza wakimbizi wote wa Burundi warejee katika nchi yao ya asili. Viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wa Jamhuri ya Burundi wanaonya kwamba wakimbizi wote wa Burundi wanastahili kurejea makwao kwa sababu hali ya usalama na haki za kibinadamu vimeimarika kote nchini Burundi tokea Rais Evariste Ndayishimiye afikie madarakani mwaka jana. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi bado wanahofia kurejea nchini Burundi. Hata kama inasemekana kuwa amani imerejea kwa ujumla nchini Burundi, kuna wakimbizi ambao wanahofia kwamba maisha yao yataathirika pindi watawasili Burundi. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi inahisi kwamba zoezi la kuwarejesha wakimbizi wa Burundi kutoka uhamishoni katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni la kuridhisha, ikimaanisha kwamba tokea miezi mitatu iliyopita wakimbizi zaidi ya 1026 walirejea makwao nchini Burundi. Jamari vya Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Unasikiliza Sauti Amerika. Chuo kikuu cha Moi nchini Kenya kimefungwa kwa muda usiojulikana na wanafunzi kuamriwa kuondoka na kurejea nyumbani kwao hii leo. Chuo hicho kimesitisha masomo katika makao yake makuu ya Eldoret kutokana na mgomo wa wafanyakazi. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Chuo hicho kimetangaza kufungwa kwa muda usiojulikana, ambapo baraza la seneti la chuo hicho kwenye mkutano wao uliofanyika Jumatano walifikia uamuzi huo kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa chuo kikuu ambao wamepelekea masomo kutoendelea katika taasisi hiyo. Mwenyekiti wa chama ile wafanyakazi wa chuo hicho, Bobo Dhiambo, anasema kutolipwa kwa mikopo yao ndio kumepelekea hali hiyo.
Sababu ya kuto kulikuwa ni kwamba kuna loans za wafanyakazi ambayo zinakatwa kutoka kwa university na hazijapelekwa kwa bank kulipa hayo hizo maloans. Hii ni kitu imeendelea kwa period of now 17 months. Pesa imekatwa kutoka kwa mshahara ya wafanyakazi, haijapelekwa kulipa hizo, haijapelekwa kwa hizo mabanks kulipa hizo loans.
Lakini swala hili, kama asemavyo, limekuwa ni la muda mrefu, na madai ya walimu yalifikishwa kwenye uongozi wa juu wa chuo hicho, lakini ikionekana hayakupewa kipaumbele kinachostahili. Na mwenyekiti wa chama cha wahadhiri WASU katika chuo kikuu cha Moi, Dr. Richard Okero, anasema kama uongozi ungekuwa tayari kukutana nao, hayo yasingetokea.
Ukweli ni kwamba kwa ule muda ambao tulikuwa tunafanya picketing hakukuwa na madarasa, na wanafunzi wenyewe walikosa masomo, na hayo yote yameletwa kwa sababu ya uongozi wa chuo. Wangekuja wachukue petition ama waongee na viongozi wa wafanyakazi, atunge sababisha haya yote. Ndiposa hata saizi tunasema ya kwamba kama wako tayari kukutana na vyama vya ama wenye wanawakilisha wafanyakazi, sisi upande wetu kama wafanyakazi tuko tayari hata saizi. Jambo la kuhuzunisha ni kwamba wasimamizi wa chuo kikuu cha Moi hawako tayari kukutana na wafanyakazi.
Lakini katika sakata hili wanaoteseka ni wanafunzi pamoja na wazazi wao. Mwanafunzi mmoja asiyetaka kutaja jina lake ameeleza kwamba kwa muda walimu wamekuwa hawaingii darasani kama inavyotakiwa, na wajui hatima yake ni nini.
Ndiyo, si unaambiwa tu hakuna darasa, unatulia kitu ambapo ulipo hivyo. Alafu tena school fee au before uingie darasani lazima kumekamilisha yote. Sasa hivyo.
Utawala wa chuo hicho unafahamu matatizo yaliyopo, ikiwashukuru kwa uvumilivu na kuhakikishia wanafunzi kwamba utarejesha hali ya kawaida katika muda mwafaka ili waweze kuendelea masomo, ilieleza taarifa ya chuo hicho iliyosambazwa kwa wanafunzi. Sande Shamari, Sauti America, Washington DC. Na wizara ya afya nchini Kenya imezindua mpango wa kazi wa saratani ya matiti 2021-2025 mwishoni mwa wiki iliyopita. katika azma ya kukabiliana na visa vya kutisha vya saratani ya matiti nchini humo. Lengo la mpango huo utekelezaji ni kupunguza asilimia ya wanawake wanaougua saratani ya matiti hadi chini ya 50 ifikapo mwaka 2025 kupitia kuongeza uelewa, uchunguzi, utambuzi mapema na uhusiano. Mwandishi wetu Salma Mohamed amezungumza na daktari wa upasuaji kuhusu hatua hiyo ya serikali, na kwanza ameanza kumuuliza mtazamo wake kuhusu kufaulu kwa mpango huo.
Kama hiyo rollout plan, unajua kuna plan na kuna sasa utendakazi, naamini kuwa itaweza kufanyika, itapunguza hizi kesi zetu za kansa ya matiti. Kwa sababu hivi vitu vingi ukiangalia kila county sahihi, hospitali ambazo zimeongezeka kiwango Kiingereza ama zimeongezwa kulingana na mashine ambazo zinatakikana pale ndani, kulingana na vipimo, kulingana na kila aina vitu vya teknolojia. Kila county kuna hizi level 6 hospitals ambazo nyingi serikali imejaribu imeweka hizo mammogram, kuweka pia picha za kifua kama CT scan ambao mtu unaangaliwa unapimwa kifua chako kama ile kansa imeenea ama haijaenea. Hizi laboratories za maabara zimeongezeka pia, wataalamu pia wameongezeka.
Kando na jitihada za serikali, nyinyi kama wataalamu kutoka hospitali za kibinafsi, mnachangia vipi katika kukabiliana na tatizo hili la kiafya ili kusaidia kupunguza idadi ya vifo hapa nchini?
Katika hizo screening kuna wale ambao ni chini ya miaka 40, na kansa sasa tunaona kwa wasichana wadogo wadogo miaka 30, miaka 15, wale wako na screening zao tofauti. Kuna vitu za genetic tests ambazo kwa private hospitals zinapatikana, mtu anafanyiwa kama kuna gene inaitwa BRCA, BRCA1, BRCA2 ambazo ukienda kwa hospitali za private ama ukienda hospitali za ughaibuni hizi zinafanywa kwa kawaida. So ikipatikana ile, hata kama wewe ni msichana mdogo utaendelea kufuatilia na kuna more screen tests zinazofanywa. So bado hatujafika ile level ya kama sasa nchi zilizoendelea. Wakiweza kufanya hichi kiwango sahihi wanajaribu, itakuwa watu wengi watasaidika na itakuwa ni wachache tu ambao wale tutawafuatilia polepole.
Tuzungumzie kuhusu hii kampeni ambayo mmeanzisha hivi karibuni ya Ziwa Zima. Ina manufaa gani ya ziada ukilinganisha na hizi kampeni ambazo zimekuwa zikiendelea kila wakati?
Ni Ziwa Zima. Zima ni kuwa ni zima, halina ugonjwa wala. Kampeni ile ina pillars sita. Pilo wa kwanza tukasema ni pink info. Pink info ni kuelimisha watu kupitia videos, kupitia posters, kwenda kwa zana za habari kuelimisha ni nini breast cancer. Tulikuwa na pink discount. Pink discount ni ile sasa tunawafanyia sahali, mfano kwa mwezi screening za bure, tutakupa advice kwa bure, kama kuvutia tu wanawake wengi. Na kusema la ukweli, tumeona response mzuri. Yani
Dr. Abu Saleh, mtaalamu upasuaji katika hospitali ya Premier mjini Mombasa, na ni mmoja wa madaktari waanzilishi wa kampeni ya Ziwa Zima, akizungumza na Sauti ya America. Na leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia mapinduzi nchini Sudan, taifa masikini ambalo mwaka huu lilianza kufanya mabadiliko makubwa ya kubadili miongo kadhaa ya kutengwa na kuelekea katika njia ya kupata uwekezaji na misaada ilikuwa inahitajika sana katika nchi hiyo. Wachambuzi wanasema mapinduzi ya hivi karibuni ya kijeshi yanaweka maendeleo hayo katika hali ya mashaka. Lakini Jenerali Abdel Fattah al-Burhani, mwenyekiti wa baraza la utawala mkuu wa majeshi ya Sudan, anasema kwamba serikali ya kistaarabu itaundwa kuongoza mchakato wa kipindi cha mpito wa kisiasa nchini Sudan. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Jenerali al-Burhan alitangaza hali ya dharura nchi nzima siku ya Jumatatu na kuongea katika mkutano wa wanahabari katika makao makuu ya jeshi mjini Khartoum siku ya Jumanne, akisisitiza kwamba jeshi la Sudan na viongozi wa sekta ya kiraia wamekuwa wakiwasiliana kila mmoja tangu kuundwa kwa serikali ya muda mwaka 2019. Kulikuwa na tofauti miongoni mwa makundi hayo, huku baadhi ya wanachama wakiwemo majeshi ya usalama wakienguliwa katika mazungumzo. Amesema kwamba hatua zinazostahili zimechukuliwa na jeshi ambazo zimelenga kurekebisha mchakato wa mpito badala ya kufanya mapinduzi ya kijeshi.
Musammimin anutaji hukuma madania taqud maana hadha al-intiqal Tunataka kuweka serikali ya kistaarabu ambayo itakuwa na jukumu la kuongoza katika kipindi cha mpito. Ingawaje baadhi ya vipengele vya katiba vimesimamishwa, tutaendelea kufuata baadhi ya vipengele vya katiba. Tunataka kuunda serikali ambayo itawaridhisha watu wote wa Sudan.
Wakati huo huo, ofisi ya serikali ya mpito ya Sudan pia imetoa taarifa Jumanne ikisisitiza kwamba serikali ya Hamdok bado inatambuliwa na watu wa Sudan na dunia. Hamdok aliachiliwa na kurejea nyumbani kwake Jumanne jioni, lakini baadhi ya viongozi wa kisiasa bado wanashikiliwa na jeshi. Maelfu ya watu waliingia mitaani tangu Jumatatu Oktoba 25 baada ya jeshi kuchukua nchi wakiongozwa na mkuu wa majeshi General Abdel Fattah al-Burhan, na watu kadhaa waliuawa katika mapambano na majeshi ya usalama. Vyama kadhaa na wanaharakati wameitisha maandamano makubwa siku ya Jumamosi katika mitaa ya mji mkuu Khartoum ambao ulikuwa mtupu kwa kiasi kikubwa. Mfanyakazi wa sekta ya binafsi Rashid Mustafa aliamua kubaki nyumbani kwa siku ya tatu mfululizo hapo Jumatano wakati raia walipoitwa kujiunga katika maandamano ya umma ya nchi nzima.
Mimi hivi sasa niko nyumbani na nimekuwa hapa kwa saa 48 tangu tulipoanza mgomo, kwa sababu maandamano ya mitaani yalikuwa na matangazo na kelele katika mitaa wakitangaza kuhusu taarifa ambazo zimetolewa na vyama vya wafanyakazi vikisema kutakuwa na mgomo wa wafanyakazi pamoja na taasisi za fedha na vyama vingine, mashirikisho ya wanafunzi na baadhi ya idara za serikali, hata baadhi ya wizara na ofisi zilifungwa.
Jumatano baraza la usalama la Umoja Mataifa lilijadili hali nchini Sudan, na naibu mwakilishi wa Marekani katika Umoja Mataifa Richard Mills Jr. ameliambia baraza hilo, akiongezea kwamba linaweka msaada wa Marekani katika hatari.
The United States has condemned the military takeover of the transitional
government. Marekani imelaani jeshi kuchukua udhibiti wa serikali ya mpito nchini Sudan. Hii inakiuka tangazo la kikatiba na utashi wa kidemokrasia wa watu wa Sudan, na halikubaliki hata kidogo. Kama tulivyosema mara kwa mara, mabadiliko yoyote ya serikali ya mpito ya lazima huko Khartoum yanaweka misaada ya Marekani katika hatari.
Jumatano Benki ya Dunia ilisimamisha misaada kwa Sudan. Rais wake David Malpass alisema anahofia matokeo ya ghafla matukio ya karibuni huenda kaingilia kipindi cha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi katika nchi. Wachambuzi wameonya kuhusu uwezekano wa kusambaa kwa vurugu endapo viongozi wa kiraia nchini Sudan na wapiga kura wataendelea kutengwa, na nchi huenda karejea nyuma kutoka na kutengwa na jumuiya ya kimataifa kama ilivyokuwa wakati wa enzi ya utawala wa Omar al-Bashir.
Uendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya alfajiri kwa habari nyingine moto moto. Kwa hivi sasa, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari ukisoma kwako na Kenneth Bwire.
Kundi la nchi 12 za Ulaya limeomba Israeli kuachana mipango yake ya kujenga zaidi ya nyumba za walowezi 3,000 katika ukingo wa Magharibi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limesema kwamba Uganda ndio nchi pekee duniani ambapo shule zinaendelea kufungwa kutokana na janga la virusi vya corona. Maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan yameingia siku ya 4, waandamanaji wakiweka vizuizi barabarani na wengine kadhaa wakikamatwa. Kundi la karibu wahamiaji 1,000 wanaotafuta hifadhi wameingia katika mji mkuu wa Mexico, huku serikali ikikabiliwa na shinikizo kutoka kwa Umoja wa Mataifa kuwapa vibali vya uhamiaji haraka iwezekanavyo. Bei ya mafuta imeshuka kwa kiwango cha chini kabisa katika muda wa wiki 2 baada ya Iran kusema kwamba mazungumzo na nchi zenye nguvu duniani kuhusu mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia yataanza tena mwishoni mwa mwezi Novemba. Na wauguzi kadhaa nchini Kenya wamefeli mtihani wa Kiingereza ambao ungewawezesha kupata nafasi za kazi nchini Uingereza.
Hadi hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.